Redzi, ziemene, ziemas celmene. Janvārī viņu var lasīt, un februārī un martā, un novembrī, decembrī, un viņu var cept.
Daugavpils un Ilūksas novada partnerības kaimiņa vadītāja Inga Krekele ar interesi rāda izdoto sēņu vākšanas kalendāru, kurā ielūkojoties patiesi, pēc sēnēm turklāt vēl ēdamām uz mežu var doties pat ziemā.
Vērslapes, pienainas un citas lapiņu sēnes un kas tik tur vēl nē, ir apkopotas vienā skaistā sēņu vākšanas kalendārā, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs resurss visiem sēņotājiem. Visas tās sēnes, kas ir apkopotas sēņu vākšanas kalendārā, visas ir ēdamas, un sagatavošanas veids arī atbilstoši ir norādīts, vai nu viņas ir cepamas un svaigi ēdamas, vai arī viņas ir vārāmas. Līdz ar to visas nosauktās sēnes ir ēdamas, galvenais viņas ir atpazīt un pamanīt. Baravikai mēs nepaiesim garām, protams, bet tās pārējās gan izskatās vairāk pēc suņa sēnēm, bet īstenībā ir garšīgas un ēdamas.
Inga uz galda arī jaunizdota grāmata, kuras nosaukums arī apliecina to pašu – uz mežu visu gadu. Tas ir praktisku padomu meža vēlšu vākšanā un izmantošanā visos gada laikos ceļvedis.
Piemēram, vai jūs zinājāt, kā ar sēnēm var glāsot dziju? Tik košās krāsās, ka vienkārši nekad nevarētu noticēt, ka to var izdarīt ar vienkāršu celmeni.
Pievērsties sēnēm un kopumā, kā stāsta Inga Krekele, citiem meža nekoksnes produktiem ir svarīgi no dažādiem aspektiem, jo laukos kādam šī nodarbe varētu kļūt pat par iztika savotu.
Grāmatā ir apkopotas idejas ne tikai par sēnēm, bet arī par ķērpiem, par ogām, par ārstniecības augiem. Ir arī dažādas receptes un iespējas, kā dažādos veidos sēnes var izmantot, bet galvenā doma ir arī šo te sēņošanu padarīt par veidu, kā cilvēkiem laukos attīstīt arī savas kaut kādas mājaražošanas prasmes. Vai arī, piemēram, vietējos restorānos, vietējās kafēnīcās izmantot vietējos resursus, nevis šampiņonu mērci likt pie kāda ēdiena piedāvājumā, bet to pašu mūsu gaileņu mērci. Tāpēc arī projektā viena no aktivitātēm bija izstrādāt zīmolu, kas tiktu dots tiem uzņēmumiem, kas savā ražošanā, savā piedāvājumā izmanto tieši vietējos meža nekoksnes resursus. Gan, piemēram, to pašu dzērveņu ķīseli, gan sēņu mērci, kas ir no vietējām sēnēm. Arī dot zināšanas cilvēkiem par to, kā sēnes izaudzēt savā dārzā, jo tādas iespējas arī ir.
Projekts Sēņu ceļš aptver Augšdaugavas, Gulbenes, Strenču un Pierīgas Ropažu novadus. Visur notikušas dažādas aktivitātes un paši projekta dalībnieki, kā vērtīgu pieredzi min braucienu uz Somiju, kur sēņu vākšana jau ir profesijas stāsta Inga Krekele.
Tur bija tā jaunā skola par to, kad pirms to ir mežā sēnēs, tev ir jābūt certifikātam, ka tu sēnes pazīsti. Ir jāaiziet kursi. Un tas īstenībā bija ļoti, ļoti svarīgi no tāda viedokļa, kā piemēram sēnes ieviest restorāna ēdienkartē. Vienkārši tāpatās es aizvoju mežā salasu gailenes aiznes uz restorānu, kādam restorānā paliek slikti, kas ir vainīgs? Šefpavārs. Bet Somijā ir izstrādāta tāda sistēma, ja piemēram tu ej mežā, tad tev ir jābūt apliecībai, ka tu to sēni, kuru tu lasi, tu pazīsti. Nu, teiksim, par bekām ir sava apliecība, par gailenēm, par, nu, respektīvi, tā, lai tu tās visas šķirnes, kas tai sēnē ir, tu pazīsti, pārzini un zini, ko tu ieliet savā groziņā. Un tad ja tev ir tas certifikāts, ka tu šo sēni pārzini, tu viņu vari salasīt, aiznest uz restorānu un nodot, lai restorānā viņu pagatavo. Un ja restorānā notiek, nedod Dievs kāda nelaime vai kas, tad šefpavārs nav vainīgs, ir vainīgs tas, kurš atnesa šo atbilstošo sēni, jo viņam ir šis te certifikāts. Nu, respektīvi, tur tā atbildība tādā veidā tad tiek sadalīta. Lūk, bet nu, mums, protams, līdz tādām līmeņiem vēl ir gana ko augt.
Taču arī resošajām zināšanām un smeļoties idejas kā atvai izdotajos materiālos, ik viens var sekmīgi izmantot šo viegli pieejamo un vērtīgo meža nekoksnes materiālu pārliecināti Inga.
Ne tikai vācot sēnes un liekot viņas burciņās, kas, protams, ir skaisti un tradicionāli, bet arī, protams, kā mēs varam sēnes izmantot krāsojot dziļu, kā mēs varam izmantot, piemēram, skujas, taisot skrubjus, vai kā mēs varam izmantot čiekurus, lapas un visādas lietas, padarot savus tērpus krāšņākus, košākus. Tās meža nekoksnes resursu izmantošanas iespējas ir vienkārši neizsmeļamas.
Šobrīd projekts Sēņu ceļš jau tuvojas noslēgumam, taču stāstam par sēnēm un citiem meža nekoksnes materiāliem turpinājums noteikti būs, uzsver Daugavpils un Ilūksas novada partnerības kaimiņa vadītāja Inga Krekele, jo vēl dzīvē praktiski jāievieš sēņu jeb meža vēlšu zīmos ar reāliem piedāvājumiem ēdināšanas uzņēmu ēdienkārtēs. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.